VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan kamisa 15/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 16/2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babalatoolan soraa lakkatu oduu sanitti maa poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jidduutti boolla nama 200 awwaalan jedhanii armaan dura dubbatan qorachuu jira jedha. Gama kanaan immoo bulchiinsi mootummaa Ameerikaa bulchiinsi isaa akkuma dansaa deemu jira itti gaafatamtoota hedduullee ari'uuf danda'anii jechuudha jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Godina Wallagga ba'aanaa Roolimmuu keessatti kanneen Benishaangul Gumuz irraa dhufan hidhattoonni namoota lama ajjeesan jechuun jiraattonni dubbatu bulchiinsis mirkaneessee jira. Waliigaltee kaleessa paartii Dimokiraatoo Oromoo yookaan immoo ODP'f adda bilisummaa Oromoo gidduutti tolfame ilaalchisee hoogganoota baa'o keessaa nama dubbisne qabna. Kanas gara boodaa dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara soraatti adeebinu.
Poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee gidduutti torbaaniin duratti boolla nama 200 awwaalan jedhaniitiin argan pirezidaantii naannoo Somaalee kaduri Abdii Mohaammedii fi miilota isaa nama 4tti shakkan jedhan qorachuu jira jechuun VOA'tti hime. Abdii Mohaammed torbaaniin duubatti beellam kanaaf mana murtiitti deebi'a. Jaalanneen nuti.
Torban tokko dura jechuun 2018 pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed irratti jecha raga baatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyeeffameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaaf ittaanaa koomishinaraa akka ta'an takollaa Ayfokru raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mirmiraa akka talakuu guddin hedduu daa'imti qoraan jeeffatan jirana miraallee mirmiraa.
Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaadaa jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan reeshanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii jedhu. Ajjeechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirrii akka hin taane shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuuf mirga qaban kan miidhuudhaa jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu gaaffii poolisiin qorannaa gaggeessu gaafate kan guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.
Itoophiyaan dhiyoo tanaa bulchoota hedduu hidhuutti jirti. Paartii naannoo Amaaraatii fi uummati naannoo sun keessaa dubbisanillee keessumattuu gara baayir daayirii dubbisanillee hidhaatiin tun namni tokkollee seera ol akka hin ta'in agarsiisa jechuun gammachuun fudhatan. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Demokiraat kalee galgalallee miseensiman marii tokko dabalatti Andi Kamiitiitti miseensiman marii Ameerikaa Niiwu Jersii keessaa filatame. Akka kanaan paartiin Demokiraat nama hedduu argachaa deemuu jirti. Akkuma kanaan gara nama 230 paartiin tunin man marii Ameerikaa keessa argatte olaantummaan bulchuu jirti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa akkuma dansaa deemuu jira jedheetiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp eegi halee bulchoota gugurdoo hujiirra buusaa jedheetiin dubbateen dubbattan jedhardha. Waan hedduu jijjiiruuf deemnaa jedha marsa interneetii Daily Caller irratti yoo dubbate pirezidaant Tiraamp maqaa nama hedduu ka hujiirra bu'e arguuf deemtu jirtanii jechuun dubbate. Tiraamp qaraayyoo abbaa alangaa addaa mootummaa isaa Jeff Sessions hojiirra buuse jaartiin isaalleen akka ittaantu nagaa biyyoolessaa hojiirra buusan gaafachuu jirti. Paartiin Demokiraat ammoo pirezidaant Tiraamp waan inni armaan duru yakkee fi himachuu fi qophaa'utti jiran Barsiisoti Iran ardalle guyya lammeessootii firiiratti jiran. Barsiisoti Iran warra akka malee mindaa xiqqaa baasaniif keessa tokko. Barsiisoti sun akka mindaa dansaa kennaniinii fi akka hujiin isaanillee wayyooftuuf gaafachuu jira. Barsiisoti mana barumsa sadarkaa lammeessootiif sadarkaa tokkeessootuun kalee fardalle hujii dhaabaniitiin biiroolee 27 bahaniitiin durta ta'anii rakkoo himatan. Abbaan alangaa addaa Saudi Arabiyaa nama ittiin shakkan ka gaazexeessaa biyyisuunii beekamaa Jamal Khashoggi ijjeessi jedhan nama shan akka du'aana daban gaafate. Gaazexaa Washington Postiif hojjechaa ture nama kunniin qoonsilaa Saudi Arabiyaa Tarkii keessa jiru keessatti limmee waraananii achiin duubatti naaf gargar ciranii jedhanii ijjeessanii mootummaa sun iyyuu dubbiin tun mataa addunyaa taate oduun tanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Baanaa Haroo Limmuu keessatti namoonni hidhatan naannoo Beenishaangul Gumuz irraatti ce'anii akka jechaa geggeessaa jiran dubbatu jiraattonni. Kanneen qe'ee ofirraa buqqaanii aanaa sana keessa qubatanii jiranis gargaarsi kenname gaamiti jechuudhaan dubbatu. Bulchiisa aanaa Haroo Limmuu rakkoo jiruuf ajjecha uumame jedhame sana dhugaa ta'uu mirkaneessee jira. Tujubeetu dubbisee kan qonnaan bulaan qeesaanii ganda hejiroo guddinaa jedhamurraa buqqifaman dubbataniin jalqabna kuno.
Naannoo sanatti wanti uumame walitti fufumsa Beenishaangul Gumuz hawaasa keenya jechuudha. Hawaasa qonnaan bulaa oomisha isaarraa warraree dhugaa isaarratti banee daa'imman haadhotiin qonnaan bulaan harka duwwaa jiru ajjeesaati kan jiranii. Amma yeroo ammaa kana sigaatii guddaa keessa jira. Qonnaan bulaanii manni isaa harkatti irratti gubatee kan mana keessa gubatellee ni jira namumti jechuudha. Horii illee manatti geeshanii iddoo isaan itti guban jira. Horiin isaa horafamee namni baqatee amma gandarraa naannoo gandaa naannoo magaalaa iddoo of jiru sharaa jaladha kan namni kan jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana.
Haalli dhiyeenya uumame jira isa duraarraan kan hafe.
Kan dheengadda kana uumame gaafa qidaame jechuudha. Gaafa nama lamadha kan isaanii dhugaa qonnaan bulaa malagaa hangaasaa jiru kan isaan ajjeesanii balbaluma mana isaatti jechuudha. Mana isaatti ajjeesanii hin qalan jechuudha. Namoonni kun hin qalaman jechuudha. Qaamni isaanii qalamee dhuma kan fuune kan qalamanii jechuudha. Obbolaan lamaanii Raggaasaa Jaarsoo fi Abdiisaa Jaarsoo kan jedhaman jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessa galanii fi Oromiyaa keessatti mana isaanii keessatti kan isaan qalan jechuudha.
Warri ajjechaa kana raawwatanii loltoota moo yookaanis namoota dhuunfaati moo namoota akkamiiti?
Uummata Beenishaangul Gumuz Bartaa fi Shinaashaa warra jedhamanidha. Mootummaa isaaniitiin ergamaniiti. Ta'ee anaalaa isaan beennu uummatuma Gumuz jechuudha warri ajjechaa kana raawwatan.
Akkasina mana timtanitti gara Oromiyaatti ce'anii tunaan jettan maalli sababaan isaanii?
Isaanii beekumsa kaanaa jechi isaan jedhani jechuudha. Dhaadannoon isaanii Oromoo nama tokkollee ijaan arguun barbaannu kan jedhanidha. Dhaadannoo isaan ittiin jalqabanii hawaasa keenya bakka arganitti qalaaf ajjeesaa akka isaan jedhama.
Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa yookaan godina naannoottiin iyyanne maanni deebiisin argattan?
Nuti jalqaba aanaatti hiriirri ba'amee aanaatti iyyanneerra godinas nama ergineerra. Mari'atamaa jira akka isin irraa itti fufu ta'eera maree irra jira hin dhaabata kan jedhamudha. Amma ammaatti gama mootummaatiin geddeessi tokkollee wanti ta'e hin jiru. Gama aanaatiin deebiinitti laatamee mari'atamaa jira mootummaatti dabarsinee iyyanneerra nuuf godinatti iyyanneerra deebii godinarraa eegaa jirraadha wanti nutti kenname malee wanti ta'aa jiru tokkollee hin jiru.
Komee qonnaan bultoonni kun dhiyeeffataniif ajjeechaa raawwatamee jedhan qaama mootummaa bira adda baafachuuf godina Wallaggaa Bahaa jala kan jiru. Gara bulchaa aanaa Haroo Limmuu obbo Gaaromaa Tolosaatti bilbilee dhimma kana quba qabu yoo ta'e gaafadheera.
Amma nageenya irratti naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin wal qabatee jiru. Amma daangaa keenya keessatti nama ajjeesanii turanii obbolaan lamaantu iddoo tokkotti du'ee ganda isa jiru amma jedhamu kana lola inni dhugaadha. Isa duwwaatuun ta'in amma ammuma har'aatti illee mataa isaa dhufanii mana namootaa guddibaa jiru. Kun dhugaadha jechaadha akkuma amma isin kaasan kan namoonni kaasan jedhame dhugaadha. Kanaaf kan jiru kana gaama rakkoo keessa jirama qaama oliitiif illee dabarsinee jirra. Qaamni oliis yeroo gabaabaatti deebiin ulaa ta'an nuti eeggataa jirra. Kaanaa keenyaatti oliis dabarsinee jirra jechaadha.
rakkooni daangaa Beenishaangul Gumuz irra jiru uummati naannaa sana jiraatan irraa buqqaafamaa turuun isaanii aanaa keessan keessatti illee gargaaramaa jiraachuu iddoo gara biraaddoo adda addaattis faffaca'anii jiraachuun kun bubbuleera. Yeroo gaafannu qaama mootummaattiin iyyannee deebii maaliitti isinii kenname yeroo jennee gaafannu irratti hojjetamaa jira mootummaatti iyyannee irraa. Inni kaan immoo deebii isin arganne kaan immoo aanaatti iyyanne aanaan immoo karaa isaatiin irratti hojjetaa jira jedhama. Namoonni immoo du'aa jiru. Isa kanaafi mootummaan dhiibbaa godhee kanaaf maaliif falanfinne?
Sirriidha. Amma isa wajjin walqabatee waan jiru sadarkaa keenyatti hojjechuu qabnu dhaabbatanii wal dabarsineera. Mi'a amma humna keenyaa olis kennuu dabarsineera. Rakkichi immoo humna keenyaa oli. Amma lama keenya ta'aniiti kan isaan akkas godhaa jiran. Innis daangaa wajjinis walqabata osoo hin taane daangaan adda ba'ee jira. Walfalmii daangaa hin qabne rakkoodha. Amma jira sassaabdota amma biyya keessatti goolii uumaa jiran wajjin walqabata dhimmichi waa qoran. Kanaafan kun naannoo keenyatti akka aanaa keenyatti waan hin dandeenyeef gara oliitti gara godinaattis dabarsinee jirra. Godinnis qaama oliitiif akka laatee jirutti kan odeeffannoo qabnu amma mootummaan irratti hojjetaa jiraadha. Amma kan deemni deebii eeggataa jirra jechaadha. Amma naannoleen lamaan walitti dhufanii hojjetanii rakkoo kan akka hiikuu qaban.
Isa kanaafi gama keessaniin loltoonni bobbaafamanii yookaanis immoo humni nageenyaa bobba'ee akka inni eeguuf naannoo keessan kan jiru humnootiin nagaa eegsisan hin jiranii?
Humni nagaa eegsisu kan keenya amma kan irratti hojjetaa jiru kan bira jiru miliishaadha. Miliishaan amma ta'u naannoo isaa hundaa'ee eeggataa jira. Garuu immoo rakkoon kun rakkoo miliishaati ooli. Kanas qaama oliitiif dabarsinee jirra. Kuni amma qaama federaalaa gaafata jechaadha. Qaamni federaalaa jidduu galee rakkoo kana akka sirreessuu danda'u humna keenyaa oliif jennee dabarsinee jirra waan ta'eef amma deebii isaa eeggataa jirra. Amma isa duwwaallee tun taane midhaan namootaa badaa jira jechaadha. Amma dhangaan akka biqiltuu badeera. Boqqolloon badeera. Afuriin badeera. Namootni amma daangaa keenya keessa jiranillee buqqa'anii nama baay'eedha kan hiddee isaarraa buqqa'ee baqatee jiru jechaadha. Manni waan gubataa jiruu fi guyyaa guyyaatti waan ajjeesaa jiraniifi inni gama keessatti dhangaa isaa dhiisee dhufe egaa inni abdii hin qabu kanaa booddee mootummaanis dafee kan irratti hojjechuu danda'uu fi kana dabarsinee irraa gaaxiqqoo hin ture jechaadha. Kanarratti hojjechuun nuus kana jedhaa jirra qaama oliitiin amma yeroo gabaabaatti immoo deebiin argamaa kan jedhu mootummaarraa abdii qabna jechaadha.
Egaa inni kun akkasii kanneen immoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii dhufanii manneen barnootaa buufataalee adda addaa keessa qubatanii jiran kun gargaarsa akkamiitu godhamaafii jira? Gargaarsa gahaa argataa jiru namoonni kun?
Gargaarsa warra buqqa'ee wajjin walqabatee kan jiru sadarkaa jalqabaatti mootummaan hundattaniin uummanni manuma isaatii waan qabuu fi namoonni naannoo irras jiranii maallaquma walitti qabanii fidaa turanii sumaanii deeggaraa turre. Eddee siyaasii mootummaan qaqqabee waan amma reeshina fidaafii ture jira. Amma xiqqoo kan marsaa tokkeffaa amma jalaa xumurameennaan kan amma marsaa lammeeffaa gaafachaa jirra. Yeroo gabaabaatti mootummaan isiin dhiyeessaa kan jedhu kan akka itti qaamni olii kan beeksisee jiru. Ammatti garuu eddee tokko tokkotti amma hanqinni nyaataa uumamee jira jechaadha.
Tole egaa dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi nuyi qabnu amma mootummaan dafee nu qaqqabe gaariidha kan jedhu amma hawaasni kana kaasaa jira. Uummata baay'eedha amma kan buqqa'ee nu bira jiru gara 42 olii jechaadha kan buqqa'ee nu bira jiru. Kuni karaa tokkoon qe'ee isaarraa kan buqqa'ee dhufe jechaadha. Dhangaan isaa badaa jira. Karaa biraa immoo qe'ee masaarraa ol buqqa'ee daangaa makeenya keessa nama baay'eedha kan buqqa'ee taa'aa jiru waan ta'eef dafee mootummaan atattamaan yoo qaqqabe dhangaa isaa amma harca'ee jirullee kanuma amma kanaa booddee asirratti illee akka inni qaqqabuu danda'uufi yoo kallattii kanaan mootummaanii fi qaamni isa ilaallatu hubate dafee yoo uummata kana qaqqabe gaariidha kan jedhu akka dhaamsaatti dabara.
Obbo Gaaromaa Tolosaa bulchaa aanaa Haroo Limmuu ibsanaa kennitaniif guddaa galatooma.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Paartiin Dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee ammaan dura asmaraatti tolfatan cimsuun rakkoo gidduu isaanii uumamu furachaa waliin hojjechuudhaaf kaleessa Finfinneetti waliigalanii jiran. Kan mariif waliigaltee kaleessaa sanatti hirmaatan pirezidaantii itaantoo Oromiyaa Adda Xayyibaa Hasan Kaayyoo kaleessaa sobsiisnee turre. Arrammoo kanneen gama abaawotiitti hirmaatanii turan miseensa Shanee Gumii Dhaabichaa obbo Ibsaa Nagaa dubbisne hirmaannaan sun eenyuun fa'a akka of keessaa qabu dubbachuudhaan jalqabu.
Walgahiin kun maanguddoota Oromootiin fi akkasumas hoogganaa lameeniin jechuudha. Odeessaa
itti aanaa paartii kan ta'e Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaati. Yaalla yaadessaa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo nirraa miseensota shanezimii sadiitu argame. Isaan irraas qondaalonni argamanii jiranii. Maanguddoonni kun dhimmuma itti gaafatama uumama sabboonummaa Oromoo irratti hirkatee dhimmi Oromoo fi Oromiyaa isaan galchee maanguddoota gara 15 kan ta'anii lixa Oromiyaa dhaqanii haadha lafa jiru xiinxalanii deebi'anii gabaasaa murna lameeni fi akka galchan kana irratti waan wal ta'aniif gabaasaan sana galchanii gabaasaa sana qofaan otoo ta'anii yaada isaan itti fakkaate kan walii galtee Asmaraatti irra gahame waan cimsa jedhanii yaadan murna lameenifu rikumeendi yookaan immoo akka yaada cimsaatti dhiyeessanii gareen lamaanii yaada sana fudhachuudhaan marii bal'aa kan irratti gaggeessanii booda adeemsa irratti rakkoolee mul'atan irratti furmaata akeekuudhaan walii galtee sun hojiirra akka oolu. Kunis dhibbeen garee tokko dhibbee hunda keenyaa akka ta'e fudhachuudhaan atii fi ana kan jedhurra nuyi kan jedhu ilaalchi gaariin akka kennamuufii fi dhimmi naashinal sekiiritii Oromiyaa hunda caalaa akka ta'e akkasumatti illee dhimmi uummata Oromoo faayidaansaa kan paartii hundaa'u caalu waan ta'e sadarkaa ammatti haalli Oromiyaan keessa jirtu fi guutuu biyyaa keessa argamu tokkummaa Oromoo kan gaafatu ta'uusaa hubachuudhaan walii galtee duraan jiru cimsanii hojiitti hiikuudhaaf wal ta'amee jira jechuudha.
Obbo Ibsaa, dhimmi wal falmisiisaa ta'e tokko dhimma Waraana Bilisummaa Oromoo dhimma wabooti. Waa'ee sana irratti egereensaa maalii, waboon maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa kana irratti wal falmii guddaatu deddeemaa ture. Kaleessa pirezidaantii ittaantu bulchiisa naannoo Oromiyaa Aadde Xayibaa Asankaayoo yeroo dubbisetti dhimmi waboo akkuma duraan Asmaraatti walii galametti akkaataa itti Waraanni Bilisummaa Oromoo qaama ittisa Oromiyaa qaama poolisii Oromiyaa ta'uu danda'utti akkaataa itti walitti dabalamne qaama tokko taanee mirga saba kanaa eegsisnurratti kan dubbanne kanaaf immoo leenjiin ni gaggeeffama. Kanneen sanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnes hojiin akka kennamuuf ni taasisama jedhanii turan. Mee kanarratti akka naaf ibsitan hin barbaada gama keessanii.
Walumannaan amma jiru kun isuma sana fardeessuudhaan kilaaritii akka argatu gochuu fi jechoota barbaachisuun taane namoonni tiriferiirra yookaan daangarra dhaabbatanii walii galtee fi araarama Asmaraatti hageeyya 8 ta'e kana bifa ofii fedhanitti hiikan kanarraa akkuma gareen lameenuu irratti walii galametti akka hojiirra oolu kan jedhu maal jechuudha kuni. Nuti yeroo waa'ee waboo haasofne paakeejii haasofne haala waraanaa makalakayaa biyyaa maal ta'uun akka irra jiru karaa Adda Bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jira. Akkasumatti poolisiin federaalaa maal ta'uun akka irra jiru. Walumaa galatti tikni biyyatti hundinuu akkaataa riformiitti ta'aniito qawween siyaasaa ala bahee akkaataa dorgommiin siyaasaa qaroominaan gaggeeffame uummanni mootummaa isaa tolu. Isaaf dhaabbate dantaa biyyaatiif dhaabbate akka filatu gochuudhaan tirastii mootummaan qabu jechuun mootummaa uummataa akka filan gochuudha akeekne. Kana keessatti rooliin Waraana Bilisummaa Oromoo akkuma Aadde Xayibaan taantun pirezidaantii jettetti humna ittisa Oromiyaa jechuu dandeenya yookaan humna nageenya Oromiyaa jechuu dandeenya maqaasaa dhawaatumaan maal akka ta'u irratti mari'atama yookaan kan jirutti ta'a. Humna san keessatti qooda fudhataa jechuudha. Dhimma Oromoo fi dhimma Oromiyaa waan tuquu danda'u irratti falmii kana dura gaggeessaa ture itti fufuudhaan wabii uummata Oromoo ta'eetu nageenya Oromiyaa keessatti hidhateetu leenjifamee qooda fudhataa jechuudha. Kanaan alatti wanti hobobsamu kan eegannoo eeggachiisuu fi hidhachuu kan jedhu sun piriferiirra dhaabbatanii namoonni waan kana uummanni akka burjaaja'u kan jedhan sirrii akka hin taane hubannoota irra gahamee jira. Yeroo kana jennu hundinuu immoo humna nageenyaa keessatti qooda fudhatanii jiraniitu itti murteessurra isaanummaan otoo kan barnoota muree barnootatti deebi'uu danda'a horiin kennamee fi akkatti barnoota isaa fixatu filmaata abbaati. Kan waraana ta'eetu itti fufuu barbaadus akkasumatti kan biroo immoo hojii siviil sarvantii Oromiyaa keessatti hojjechuudhaan sana kan qabuu fi iskiildii sana kan qabullee akkasumatti akkasumatti illee warri disabled ta'anoo qaqaamne irratti illee gargaarsa akkaataatti argatan kan akeekudha. Wanti kun bal'aadha. Integreeshiniin kun jechuudha. Daawwataan, bilchinaan, obsaan, mariidhaan akka hammatamu kan godhamudha malee akkanumatti waan sooshaal miidiyaa irratti ta'e jedhaniituma uumanii haasa'an kan hordofuun walii galteen kun.
Dhimmi kabiraan walqabatee deemaa ture duraan jechuudha. Sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u karaa adda addaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyoo Oromiyaa jiru ajajaa hoogganarraa fudhachuu didee jira. Waliigaltee ammaa kanatti hirmaachuu didee jira kan jedhu dubbatamaa ture. Waan akkasii waan mul'ate jira moo maalin waansa?
Addi bilisummaa Oromoo akkuma namu beeku waraana bilisummaa Oromoo kan jaare adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan ajajamu qaama isaa kan ta'e sirna agartee waaltummaa kan hordofu waraana dhiisitii miseensi adda bilisummaa Oromoo tokko sibiilii kan ta'e hoogganaan ajajamnaan ajaja sana fudhatee hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Ajaja sana fudhatee yoo rakkoonillee jiraate hojiirra oolchaa bakki naan taane jedhuun sirnaan dhiyyata malee bifa biroo qabaachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo kan dhiya jirus ta'e kaaba yookaan immoo saba ba'aa kan jiru hoggana olaanaadhaan ajajamuu diduu jechuun waan fakkaatu miti yoo kan jiraatu ta'es ni sirreeffama. Garuu gama keenyan immoo guutummaa guututti waraanni kun hoggana dhaga'uu didee fincila kan jedhu maanguddoo irra illee hin dhageenye. Maanguddoon dhaqanii yeroo deebi'anitti hogganni keenya waan hin jedhe ni dhageenye jedhaniitti dhaamsa dabarfatanii maanguddoon lixa dhayitee dhuftillee kanuma walga'ii irratti jabaasan jechuudha. Kanaaf inni kun bifa kanaan ta'a. Walubannoota dhabuu yoo jiraatellee istiil adda bilisummaa Oromoo yeroo fudhatee miseensota isaa marii gaggeesse walubannootni argamee ta'u guutumaa guututti walii galteen mootummaa wajjin wal ta'amee fi odeessaa wajjin wal ta'amee hojiirra akka oolu godha.
Obbo Ibsa akkasiin jettanittis ta'e kaleessa akka adde Xayyibaan naa ibsanitti qoodi maanguddoonni gumaachan kun guddaadha. Ergama isaanii isa duraa kaleessa xumuratanii jiru. Hojiin maanguddootaa kun Oromiyaa keessatti dhimmoota gara fuulduraatiif itti fufamoo asumarratti goolabame.
Akka Oromoon sabni Oromoo jiraatetti Oromoon maanguddoo isaa hin dhagaa muuxannoo hedduu waan qabaniif hawaasa keessatti sun beekamaadha. Fuulduraaf waan tokkoon siyaasekuu barbaada. Walga'ii kanarratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti naashinaal intarestii Oromoo eeguu fi tiksuu irratti dhaabonni kan tajaajilu dardaabbii fudhatan waan ta'eef fuulduratti walga'ii kanarratti kan ka'e keessa kan gama keenyan dhiyaate naashinaal konferensii tokko dhaabota siyaasaa Oromooti fi akkasumattis illiti Oromoo beeksisa Oromoo kan hammate bal'aan tokko godhame inni Oromiyaa tifi faayidaan uummanni Oromoo walii galatti fudhateetoo irratti hojjechuu qabu maal akka ta'e kan akeekuun fi walubannoota dhaba kana dura walirratti bobba'amaa ture kan hanqisuu danda'u kun akka qophaa'u irratti yaadni dhiyaatee jira. Gara mootummaa Oromiyaatiinis deeggaramee jira jechuun odeeffadheenis maanguddoodhaanis maanguddoon tunis immoo firemoorkii kana keessatti maanguddoota biroollee ofitti dabalaniitoo akka waan kana tinnisanii hojjetan kan akeekedha. Kana keessatti qooda inni qabaatu jennee qabanna maanguddoon tun.
Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagahoo, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee warri biyyoo carraa kana nuuf kennuu keessanii sadduu galatoomaan jedha.
Amma immoo qophii taanutti ceenaa waajjirri abbaa langaa muummichaa kan Itoophiyaa hoogganoota mata duraanii dabalatee aangawoonniif qondaaloonni mootummaa duraanii malaammaltummaaf dhiittaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksifamee jira. Kun akka seeraa feera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaallanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunoota.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een akka shoroo keessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan immoo mana sireessaa keessatti sinimaayyuu tokko tokko iddoon beekni isaan geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtii itti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatamee fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachii baanus fuulum keenyatti hidhamee baana waan ta'eef achuma bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne yoo biraa geeffamanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhatama akka turan ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaattu dhimma kana qoradheera dhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef inni kun sirriidhumaa keessattu wantoota himatamtoonni adda achirratti himachaa turan wajjin gaafa ilaalamu baay'ees nama kan shakkisiisu.
Torcher yookiin dararaa inni jedhu maal faa dabala akka seera addunyaas haa ta'u akka kan Itoophiyaatti?
Noormaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaan raggaasitti keessatti toorchariin dhoowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Seerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman toorcher jennaan faallaa namoomaa ta'an yoo hin himan jechuudhaan kan ibsu fi digireediin salphisuu ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi toorcheriin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'u sanaayyuu ol waan ta'e fakkaata. Dararaanii baay'ee ulfaataa sibiir peeneen safarinii jedhee kaayaa akka ulaagaa tokkotti dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beekaa intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaa fi kan taasifame ta'uu akka qabu. Irra caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun ispeesifik parpaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibbaa sammuu isaarii yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisuuf kan dararaan raawwatu. Inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaafis raawwachuu danda'a. Loogiidhaanii garee tokko kaasan garee tokko miidhuufis ta'uu danda'a. Anyway diskirimineeshinii jedhameetu parpazii diskirimineeshinii sanii fi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kapaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka san kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhamee kophatti kan laalamu akka ta'e konveenshinii kun sirriitti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatan wajjin wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abdul Jabbaa?
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneef kan himatamtoonni yeroo adda addaa dhaabbacha irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yeroo kanaa ol ta'e malee kanaa gadi hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko oonaa kaastan?
Seerri amma keessattuu definishinii yookaan ibsa konveenshiniin sarara dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaasanii irra kaa'u keessaa tokko definishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiruun seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii penaaltii yookaan immoo adabbii isaatiis ulfina gucha kanaatiin haara ol bituu yookaan immoo ulfina bireef nature of torture kanaan haala ol bituu achi keessatti hammatamuu akka qabu kaaya. Seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattu 18 jalatti provision against inhuman treatment yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma torture jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenyayyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'edha konveenshinii kun kan ibsu. Durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee gocha dararaa kana raawwachuu fi seerota kana ibsaa waan dhufeef wanti namatti agarsiisu jira. Kan biraa seera yakka bara 1996 ba'ee keewwata 424 jalattidha inni kun ilaallamuu kan danda'u. Use of improper method jechuudhaan kaa'a. Inni kun gocha dararaa kana yookaan immoo toorcharii kana bu'uura ibsa konveenshinii sana jalatti kaayameen seera keenya jalatti kiriminaalaayiz godhameetu kaayamne. Kan biraa immoo adabbiin isaas baay'ee gadi bu'aadha.
Egaa akka kanatti taa'ee jira taanaan akka ogeessa seeraa tokkootti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu?
Furmaanni isaa gara adabbiitiin rakkisuu danda'a. Konveenshinii keessatti adabbii hanga ol qaba kan jedhuun kaayamne. Garuummoo dirqama kana biyyoota konveenshinii kana raggaasisuuf deeman yookaan raggaasisan irratti kaa'ame jira. Konveenshiniin yookaan waliigalteen addunyaa yookaan idil addunyaa biyyi keenya raggaasitti hundumtuu qaama seeraa biyya kanaa akka ta'an heerri mootummaa keenya ibsa. Waa'ee ibsa dararaa jedhu kanaa fi konveenshinii keessatti ibsamee biyyoonni konveenshinii raggaasisan immoo seera isaanii seera yakkaa isaanii keessatti bifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'e kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaataa jechuudha gara gaasfame waa'ee ibsaa kanaan furmaataa galchuu danda'a. Adabbi ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ka'e labsi seeruma kana jalatti akka dhimma siriyas keessa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa sagantaa booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.